Місія «Біблія понад усе» представляє аудіовивчення Біблії. Сьогоднішній урок викладає Джошуа Стіл.
Отже, давайте помолимося і почнемо. Господи, ми дякуємо Тобі за цей вечір, за можливість, що ми маємо вільно читати Боже Слово в цій країні, що ми маємо ту свободу. І дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг своє Слово для нас, що воно є для нас світло і істина. І, Боже, я прошу для Тебе, від Тебе мудрість сьогодні, щоб ми розуміли ці речі, не просто читали пусті слова, але щоб ми зрозуміли, що Ти хочеш нам сказати. І дай нам теж і силу, і благодать виконувати ці речі, що ми читаємо. І дякуємо Тобі особливо за Ісуса, за нашого Спасителя. І ці речі ми молимося в Його ім'я. Амін. Отже, як вступ, я хочу просто сказати, що, як ми читали минулого разу, четвертий і початок п'ятого розділу, ми вже читали про що таке залічена праведність, що є різниця між праведністю, що від закону. Праведність від закону – це те, що ми самі виконуємо. Ми побачили, що хоча людина щось виконує, вона не може позбавитися гріхів через свою праведність. А Павло навчає про іншу праведність, про праведність, що походить від Бога. Що коли, наприклад, я увірую в Христа, Бог дає мені свою праведність, і тоді я перед ним не стою зі своєю брудною, ламаною праведністю, а я стою перед ним з праведністю Христа, фактично, що Він мені подарував. Це називається залічена праведність. Ми багато про це говорили. А потім в п'ятому розділі ми почали говорити про різні благословіння, що віруючі мають. Як людина зрозуміла ці фундаментальні речі, увірила в Христа, тоді від того моменту вона стає дитиною Божою і вона має певні благословіння. Ми бачили, що ми маємо доступ прямо до Божого трону. Ми виправдані, ми маємо надію, ми маємо мир з Богом. Ми можемо навіть хвалитися в утисках, знаючи, що Бог використовує все в нашому житті на добро. І грішники не мають цих речах, але віруючі мають. Ми маємо цей мир і спокій, і благословінь багато. А з 12-го вірша Павло далі роз'яснює нашу позицію в Христі. І він тут починає, в 12-му вірші, він починає дуже цікаве порівняння між Адамом і Христом. Ми всі знаємо, що перша людина в світі – це Адам. І ясно, навіть якщо не дуже глибоко про це думати, ясно, що перша, сама перша людина, все, що вона робить чи не робить, це прямо впливає на всіх нас. Тому що це як наш батько по плоті, скажімо так. І Біблія так само, деякі значні речі говорять про Адама, але Біблія дає дуже цікаве порівняння між Адамом і Христом. Фактично, Христос в Біблії називається другим Адамом. Отже, давайте подивимося тут деякі вірші, перш ніж почнемо, про Адама і Христа. По-перше, Луки 3:38, це сторінка 1644 в Огієнка там. Адам – це єдина людина в Біблії до Нового Заповіту, що називається Сином Божим. Всі решта людей, коли ми читаємо про Ноя, чи про Мойсея, чи Авраама в Старому Заповіті, вони називаються сина там когось, і називаються просто їхні батьки. А Адам, він називається Сином Божим. Луки 3:38, там написано, там дається, ну, просто, як це називається? Родовід, так, дається родовід. І там пише таке, сина Єносового, сина Ситового, сина Адамового, сином Божим. Тобто він був син Божий не в тому сенсі, як Христос є син Божий, це інше значення, але він був син Божий в тому плані, що він був прямо створений Богом. Бог, він не народився від жінки, він просто був створений Богом, і в тому сенсі він був син Божий. І в тому плані можна порівняти Адама і Христа, бо Христос теж є син Божий. Також гляньте, будь ласка, 1 Коринтян 15, це сторінка 1281. 1 Коринтян 15, 21-22. Я прочитаю швидко. Смерть, бо через людину, тобто через Адама, і через людину, з великою буквою, воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. І в тому самому розділі 45-го вірша ми читаємо такі слова. Так і написано, перша людина, Адам, став душею живою, а останній Адам – то дух оживляючий. А що за останній Адам? Це Ісус Христос. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі – земна, друга людина із неба – Господь. І зауважте, що коли другий раз він пише людина, це з великою буквою, бо ми знаємо, що Христос був людиною, але це теж є Бог в плоті. Які земні, так і такі земні, а які небесні, такі і небесні. Отже, починаючи, повертаючись тепер до Римлян 5, починаючи з 12-го вірша, іде порівняння, і Павло дещо хоче нам показувати, порівняючи Адама з Христом. Отже, давайте подивимося зараз 12-й вірш. Римлян 5:12. Це сторінка 1257. 5:12. Тут написано: «Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Чи ви колись подумали про те, чому всі люди грішні? Чому ми маємо ці проблеми? Чому Бога тут немає серед нас? Він, ну, ясно, що Він є, але Він якось далеко від нас. Чому наша планета відокремлена від Бога? Я пам'ятаю, в дитинстві я задавав такі питання мамі, і вона пояснила мені таке. От, слухай, Джошик, так сталося, що був такий чоловік, Адам, і він мав дружину Єву. І вони жили разом в саду, в Єденському саду, і все було прекрасно. Бог їх створив, гріха не було, все було дуже добре. А в один жахливий день прийшов диявол, він спокусив спочатку Єву, і так же і Адама, і вони прийняли рішення грішити проти Бога. І це був початок всього. І від того моменту ми всі стали грішниками, ми всі, ну, тлумачують це по-різному, ми всі отримали або гріховну природу, різні речі, але з того ми всі, хоча є суперечки про те точно, що там сталося в цей момент, ясно, що щось сталося. І коли Адам прийняв рішення фактично бунтувати проти Бога і грішити проти Нього, ми всі були в ньому. Якщо ви трошки вивчали біологію, ви розумієте, що людина походить в першу чергу не від жінки, а від чоловіка через жінку. І що, наприклад, всі мої нащадки, вони в мені. А я колись був у своєму батьку, він був в своєму, а всі, вся людська раса була в цей час у Адамі, коли він це зробив. Але хтось може сказати, але почекайте, добре, ми всі були там, в ньому, коли він зрішив, і мені якось разом це робили. Але хто прийняв рішення це робити? Адам? Тут навіть написано, читайте ще раз цей вірш, «Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх». Тобто ми, хоча в біологічному сенсі так, ми якось в клітинах, чи як, ми були там, не всі ми разом прийняли рішення. Це не були якісь збори, де ми всі збиралися і думали, ну, їсти те яблуко чи не їсти. Це сам зробив Адам. Але все-таки, коли він це зробив як батько нас, це впливав і далі впливає на наше сьогоднішнє життя з вами. Ми це навіть бачимо на рівні сімейному. Наприклад, я теж маю дітей. Якщо я приймаю хороші рішення, це добре впливає на моїх дітей. Вони від того отримують користь. Коли я забезпечую речі для них, коли я підбираю там корисні книжки, чи я їм добре пояснюю там правила безпеки руху, чи ще щось, вони отримують від мене користь. А якщо я буду поступати немудро, тоді мої діти від того страждають. З одного боку, вони не винні в тому, але все-таки діти завжди страждають, коли батьки роблять погані рішення. І якраз ми починаємо розповідь про таку трошки складну ситуацію, коли наш батько, фактично батько людської раси, прийняв дуже погане рішення. Він прийняв рішення бунтувати проти Бога. І це вплинуло на нас і впливає сьогодні. А питання стоїть в тому, як і до якої міри це впливає і де є, скажімо, межа нашої відповідальності. Бо теж є, я трошки вам скажу, помилкове тлумачення, як іноді це тлумачують. Деякі кажуть, що, знаєте, Адам згрішив, і в цей момент ми всі згрішили разом з ним, ми всі стали грішниками. І хоч не кажуть так, вони, в принципі, приймують на таку думку, що, ну, розумієте, так, ми сьогодні погані, ми грішники, але це не дуже від нас залежить. Бо Адам, він згрішив, ми грішили в ньому, ну і що ви хочете від нас? Ми тепер всі грішні, так що ви можете і не чекати чогось доброго від нас. Ми просто погані в тому плані. І тим, ну, хто гірше, хто більше, хто менше, ми хочемо трошки відкидати свою відповідальність за свій гріх на Адама і казати, що, ну, в принципі, так, я ніби приймаю рішення, але під його впливом. І це все почалося з Адама, а я просто від нього страждаю, і я не можу, наприклад, за себе відповідати. Ну, це ясно, що це неправильно, але так тлумачують. Дуже цікаво Зауважте тут деякі речі. По-перше, тут ніде в цьому вірші і взагалі в Біблії ніде не сказано, що ми згрішили в Адамі. Такої фрази не зустрічається в Біблії. Ви не знайдете місця, де написано, що ви згрішили в Адамі. Так, ви були в Адамі. Так, це впливає на вас. Але бути в когось, наприклад, коли я був у своєму батьку, і приймати моральну участь в рішенні, це є окремі речі. Ясно, наприклад, коли діти страждають, знов-таки, коли діти страждають від поганих рішень своїх батьків, ми розуміємо, що вони страждають, але ніхто не збирається звинувачувати тих дітей. Ми всі розуміємо, що якщо діти страждають від рішень своїх батьків, це все-таки вина лишається тільки у батьків. І так само тут. Часто, коли ми читаємо біблійні вірші, дуже корисно дивитися, звичайно, що там написано, але теж корисно дивитися на те, чого немає. І ставити собі питання, добре, що тут цей вірш говорить, а що він не говорить. І якраз це момент, що він не говорить про те, що ми всі згрішили в Адамі, такого немає. Теж вірш дуже чітко говорить про кількість людей, яка згрішила в цей день. Згідно цього вірша, стільки людей в людській расі згрішили в цей момент. Тільки один. Бо дивіться, що написано. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть на всіх людей. Тобто, взагалі, база його аргументу – це про те, що одна людина поступала, і вона впливала на всіх. І якраз це є фундамент порівняння між Адамом і Христом. Тому що Адам поступив, зробив одну погану річ і впливав на всіх нас. А Христос поступив і зробив добро, і вплив теж на всіх нас. Ми були, в певному сенсі ми дійшли до цього, але Біблія пише, що всі віруючі, вони були теж в Христі, в цей момент, як Він робив свої речі, і ми всі отримуємо користь від того, але ми не хвалимося тим. Ми не можемо, я, наприклад, не можу казати, що так, я віруючий, я тепер в Христі, і так, коли Христос робив ці речі, коли Він жив праведно, і це все, я трошки допомагав, я можу хвалитися, бо ми так якось разом праведні. Ні-ні. Я отримую, ми говорили про залічену праведність, я можу отримати праведність Христа як дар. Я отримую користь від Нього, якщо я в Ньому. Не всі, але для тих, хто в Ньому. Але я не можу хвалитися. І так само для тих, хто в Адамі, ми отримуємо наслідки на землі, наслідки від того, що Він зробив, але це, в принципі, тільки серед теологів, де живе така думка, що якось людина має вину за те, що вона зробила, за те, що сталося до її народження. Це взагалі навчається. Колись мені пояснили, Джошуа, розумієш, чому ти грішник? Тому що Адам згрішив, ти був у ньому, коли він згрішив, значить ти згрішив разом з ним, і ти грішник. І мені пояснили, коли я був дитиною, і я думав, ну нічого собі, може я був в ньому, я не сперечаюся, я взагалі як дитина не розуміла ці речі, може я був в ньому, але я чомусь, якось у нас всі, ми всі маємо почуття справедливості, і це щось не звучить правильно, правда? Коли хтось нам каже, що так, коли мені кажуть, що Джош, ти є винний за те, що ти зараз зробив, оце я розумію, а коли мені говорять, що Джош, ти винний, тому що ти в Адамі згрішив, я це не можу розуміти. І як дитина, я спитав мамі, мамо, що це таке? Але я ж не міг прийняти рішення в цей час. Я не мав свідомість, Адам це все зробив, я з ним нарадився. І якщо зрішив, то він сам зрішив, мабуть. Вона каже, розумієш, Джош, як то було? Якби ти був на його місці, ти б зробив те саме. І знаєте, перша думка, а хто знає? Можливо, ні. Може, я би сказав ні, Єві. Може, я би сказав, ну, Єва, ти пішла собі поїла те яблуко, а я не буду, наприклад, я лишусь тут з Господом. Хто знає, в мене не було шансів. Що ви хочете сказати, що я винний тому, що, напевно, я би те саме зробив? Ну, теж несправедливо. Що це таке? Це називається теологія, познайомтеся. Теологія буває дуже дивною, коли люди трошки читають Біблію і забагато думають і обговорюють, дуже дивні речі виходять. І в мене був знайомий, ми з ним говорили, і він мав дитину, котра померла до народження. Та дитина померла до народження. І він через свою теологію, скажімо так, він навіть не був впевнений, чи та дитина не пішла в пекло. Тому що він сказав, що дитина все-таки грішна до народження, він так собі думав, що дитина грішна до народження, вона вже перебуває, скажімо, під Божим гнівом, що Бог гнівається на ненароджену дитину, тому що якось вона згрішила в Адамі. І якщо вона, скажімо, не була серед вибраних, значить вона пішла в пекло. Ну, по-перше, я не сприймаю таку позицію. Думати взагалі, що ненароджені діти якось винні перед Богом, це нісенітниця. А по-друге, я вам скажу на авторитеті Божого Слова, що ви таких думок не знайдете в Біблії. Ніде в Біблії не сказано, що людина грішить, чи вона в чомусь винна до свого народження. Вся вина, що може бути у людей, базується на тому, що вони роблять. І для тих, хто чули наші попередні лекції, ви знаєте, що перший розділ Римлян, він дуже гарно показав на те, що ми всі грішні, але не через Адама, не на базі того, що він зробив. Ми всі грішні через те, що ми робимо. Ми всі грішні, тому що ми знаємо добро, ми сприймаємо добро, ми говоримо, що так, це добре, так треба робити, а потім порушуємо власний стандарт. От на базі чого ми винні. І теж дуже цікаво зауважити, що як ми починаємо зараз п'ятий розділ Римлян, це перший раз в посланні до Римлян, коли слово «Адам», чи взагалі ця тема зустрічається. Павло абсолютно всі свої аргументи про універсальний гріх, або про, скажімо, універсальний гріх, всі свої аргументи він нам виставив без жодної згадки про Адама, про наше народження, про наших батьків. Все базувалось на тому, що ми робимо. Отже, ціль його зараз не полягає в тому, щоб довести, що ми всі грішні. Ми це вже зробили. Він зараз порівняє Адама з Христом, щоб показати щось значно глибше. Отже, давайте розберемося. Ми багато говорили про те, чого тут немає в цьому вірші 12-му. Давайте поговоримо про те, що є. Ще раз читаємо. Римлян 5:12. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Ну, все-таки тут написано, що всі згрішили, і іноді це нас плутає. Але якщо розбиратися, тут є 4 чіткі ствердження. Раз. Гріх увійшов у світ через Адама. Оце як перша фраза, що є. Друге. Вхід гріха дав можливість на вхід смерті. Тобто увійшов гріх, а як гріх двері відкрив, то смерть за ним прийшла. Це друге. Третє. Що смерть увійшла або пішла на всіх людей за ту саму причину, що вона пішла на Адама. Коли Адам був в саду, Бог його попередив. Він сказав, що не їж з того дерева, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Заплата за гріх – смерть. І за ту саму причину, що Адам помер через гріх, це та сама причина, чому у нас є смерть через те, що ми грішимо. І це як універсальний принцип. Всі, принаймні всі, що мають можливість, грішать. Це універсально. І четверте, як я сказав, ми тут бачимо, всі згрішили. Щоб краще це розуміти, я хочу робити те, що я дуже рідко роблю, я хочу трошки таку схему вам намалювати. Бо це, думаю, що важливо. Скажімо, що це коло, це світ. Так? А це ворота до світу. Бог створив світ, і він створив багато всього. І дерева, і океани, і тварини, і це все. І він дав одну людину керувати цим світом, панувати, бути як царем. І це був Адам. Бог створив Адам, і він як ніби дав йому панувати як цар над світом. Адам, разом з Євою, вони панували над світом. А тут є гріх. Поза світом. В цей час, коли Бог створив Адама і світ, гріха не було в світі. Світ був чистий. Адам був, він панував, він був з Богом. Це ми називаємо іноді рай, тому що там був Бог, там нічого поганого чи злого не було. І тут Адам. А тут в нас є гріх. Отак. А гріх, наприклад, приходить до Адама в якості спокуси через диявола. Ви пам'ятаєте історію, як Адам спокушався, через Єву і це все. А коли Адам мав прийняте рішення, він міг би це відкинути і сказати, що ні-ні, я двері не відкрию тобі, ти не увійдеш в мій світ. Бо мій світ, що Бог мені доручив, це чистий світ, гріха там немає, не увійдеш. Але завжди, коли спокуса приходить, правда, ми не бачимо, як правило, кінцеві результати. Ми мало думаємо, про що може бути, ми просто бачимо те, що нас приваблює, і ми іноді обманюємося. І він бачив гріх, Біблія пише, що він знав, Єва обманулася, вона обманулася змієм, а написано в Біблії, що Адам не обманувся. Він зрозумів точно, що він робив, він знав це наперед, але що він не розрахував, що разом з тим гріхом, що він, може, не до кінця побачив, там була смерть. І коли він впав, І коли він допустив до себе і взагалі до світу гріх, і гріх увійшов в світ, то разом з тим гріхом увійшла і смерть. І тепер, коли це все поступило в світ, то Бог, його намалюємо тут в сторону, бо так, це Бог, так? Він колись був разом з Адамом, а коли гріх увійшов в світ, то Бог відокремився від світу. Через рішення одного. То ви бачите, і тут з часом появилися й інші люди. Ми, наприклад, покоління, мільйони просто людей. А вони народилися не в раю, як Адам, а вони народилися вже в грішному світі. І як гріх увійшов, і вони мали вже спокуси, можливості, вони перебували не в досконалому середовищі, як Адам почав, а вони вже були в гріховному світі. Спокусою вони впали в гріх, і як гріх увійшов до них, так само разом з гріхом, завжди за гріхом іде смерть. Біблія пише, що заплата за гріх – це смерть, і там, де є гріх, там завжди є смерть. Отже, в принципі, вірш досить простий. Гріх увійшов в світ через Адама, він як перший, який відкрив ворота. Разом з гріхом увійшла смерть. І смерть пішла не тільки на Адама, а на всіх людей. Чому? За ту саму причину, що вона пішла на Адама, тому що всі згрішили. Отже, тепер давайте поговоримо трошки про поняття смерть. Деякі вчать, що коли Адам згрішив, що він якось духовно помер, і що ми всі померли в ньому. Я хочу показати тут один вірш. 1 Коринтян 5:22. Це сторінка 1281. Там написано: «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так стало в Христі всі оживуть». Перепрошую, так само в Христі всі оживуть. Знов порівняння іде. Адам... Так, 1 Коринтян 15:22. Ми це, здається, читали. І я звертаю вашу увагу на це слово «вмирають». Він не сказав, що ми всі вмерли в Адамі. Що якось це сталося в один момент, ми всі померли. Знов таки, це, в принципі, в теології тільки такі речі передбачаються. Я не знаю, чи ви помітили, але в цій кімнаті ми всі, в принципі, живі. Ще не померли. А деякі кажуть, що так, в Адамі в цей момент ми всі померли, і це якось було духовно. А тут написано, не вмерли, а вмирають. Тобто це процес. Гріх проходить. От перший раз, коли гріх прийшов до мене, коли перший раз я стикався з тим, це тисячі і тисячі років після того, як Адам жив взагалі. А в свій час я пересвідчив, що таке гріх. І через те я рано чи пізно пересвідчу фізичну смерть. Біблія майже всюди, коли Біблія говорить про смерть, вона говорить про просту фізичну смерть, те саме, що ми маємо на увазі. І теж бажано розуміти, що Бог, ми говорили про це трошки в 4 розділі, коли Бог говорить про нас, Він часто говорить про майбутнє, нібито воно вже сталося. І ми це так само робимо. Чи ви колись, наприклад, дивилися якусь страшну ситуацію, що людина дуже близько до смерті, вона там, наприклад, зараз в кіно, наприклад, вона літає, і всі, наприклад, двигуни вже відпали від літака, і вона в літаку, а літак просто, падає з неба, і через там, наприклад, 10 хвилин вона помре. І ми говоримо, вона така мертва. Ми іноді говоримо, що вона вже мертва. Вона ще не мертва, але ми бачимо, що вона настільки зафіксована, скажімо, на шляху до смерті, що вже можна рахувати, що вона мертва. Ми іноді так говоримо. Я пам'ятаю, як ми грали комп'ютерні ігри в дитинство. Ми грали проти когось, і коли один там мав трошки перевагу на свого напарника, він сказав, ти мертвий. І тому що не через те, що він вже був мертвий фактично, а через те, що він настільки був впевнений, що це станеться, що він говорив вже в такому контексті. Ефесіан 2, 1 і 3 говорить про це. Ефесіан 2, 1 і 3. 1-3. Це 1299 сторінка. Там написано такі слова. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер в неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші». От, коли він каже, він звертається до віруючих, але він каже, що вас, що мертві були. Тобто, коли я думаю про себе, можна сказати, що я був мертвий, а тепер в Христі я живі. Як це так? Я фізично не був мертвий, але я був на шляху до смерті. До того, як я пізнав Христа, до того, як я прийшов до спасіння, Бог рахував, що Джош вже фактично мертвий. Він вже зрішив, він рано чи пізно він отримує результат того, він на шляху до смерті. І єдиний спосіб, як спастися від того, це через Христа. І всі, що перейшли від цієї дороги до Христа, написано в Біблії, що вони вже мають вічне життя. Хоч вони фізично помруть, але Бог рахує далі. І він говорить часто от в такому сенсі про майбутнє. Теж важливо розуміти, що коли ми часто говоримо такі слова, що є фізична смерть і є духовна смерть. Духовна смерть – це якось щось в нас, а наприклад, коли людина не знає Христа, а фізична смерть, ну, це коли ми, звичайно, просто вмираємо. Біблія не говорить в такому контексті. Просто в Біблії смерть має, скажімо, два етапи. Є, коли Біблія говорить про смерть, ми думаємо, що смерть – це просто це момент, коли фізичне тіло перестає функціонувати, і тоді дух відійде. А це не кінець смерті. Смерть в повному значенні – це теж засудження в пеклі. Дивіться, будь ласка, об'явлення 20 розділ, 13-15. Це 1373 сторінка. Об'явлення 20, 13 і 15. Там є слова написані про судний день. «І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками». Знов таки, вони засудилися не через те, ким вони були, а за те, що вони робили. На базі вчинків. Отже, смерть же і ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. Тобто, як другий етап вже. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. А Ісус сказав, коли він прийшов, він часто говорив, що хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Є такий вірш. Він сказав, що хто живе і вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Чому? Тому що процес смерті не доповниться в ньому. Так, ця людина помре. Ми знаємо, що навіть невинні діти, вони вмирають. Це через те, що розпочав Адама. Фізичну смерть на першому етапі, вона пішла на всіх через провину одного. А вона тільки доповниться, тобто вона в пеклі мається на увазі, у тих, які далі грішать особисто, так як Адама. Смерть, наша фізична смерть, що ми всі пересвідчуємо, це ясно, що це не тільки через те, що я роблю. Те, що я помру колись, ну, від старості чи від чогось, ми розуміємо, що чи я себе добре веду, чи погано веду, я все одно помру. Ну, знов таки, є маленькі діти, які нічого взагалі не робили, які помирають. І ми розуміємо, що смерть на такому етапі, це те, що ми читали в Римлян 5:12, там, що через Адама увійшла на всіх людей. Але, знов таки, ми піднімаємо питання. Добре, але чому ми страждаємо через те, що зробив Адам? Як я ставив питання мамі, ну, може, якби я був на його місці, я би поступав інакше. Можливо, я би не зрішив. Чому я маю страждати за те, що зробив, як мій батько? Давайте повертаємося до Римлян 5:12 і розберемося з цим питанням. Тому-то, 12 вірш знов. Тому-то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі зрішили. Гріх бо був у світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Це дуже цікавий момент. Ми, до речі, це бачимо в щоденному житті. Коли, наприклад, я би підійшов до Тараса і забрав в нього гаманець, це гріх. Це крадіж, це проти закону. Так не можна. І ми розуміємо це. А припустимо, і там може бути, ну, ціла процедура в міліції, це все, там велика проблема, якщо хтось підійшов би і вкрав у Тараса гаманець, так? Але припустимо таке, що в мене є дуже маленька дитина, Ребека. Вона має всього там 16 місяців, ледве ходить. Але вона ходить. А якби, наприклад, Тарас там, наприклад, щось взяв з гаманця і не подумав, поклав гаманець, ну, на коліно чи на там біля себе на крісло, і поки він розмовляє з іншими, моя Ребека бачить, що там гарненький гаманець, і вона підходить і забирає в Тараса гаманець. Те саме діло, що я робив. Але ніхто не гнівається на неї. Ніхто не дзвонить до міліції. Тарас, він навіть може і дати їй ще щось там. І ручку, і годинник, і окуляри. І о, як це цікава дитина, вона бавиться, все. Яка різниця? Тому що коли Джош краде, ми всі знаємо, що Джош розуміє, що він робить. Він хоче ці гроші. А коли Ребека, маленька дитина, ніби як краде, ми вже не називаємо це крадіж. Чому? Де різниця? Ми знаємо, що дитина не розуміє. Вона не хоче гроші, вона просто бавиться, вона не знає, чи це його гаманець, чи це її іграшка. Просто де різниця, що в неї нема закону. Вона просто ще не дійшла до повного розуміння добра і зла, і вона просто робить, і ми її пробачаємо. Так, це все-таки негарно. Ми з часом будемо її навчати, що Ребека, так не можна, негарно брати гаманець у Тараса, це недобре. Але ми це якось лагідно, з благодаттю це пояснюємо, навіть Тарас, він там може допомагати, він не дуже буде злий про це. Але, знов таки, це те саме принцип, що говориться тут в Біблії, коли тут написано, гріх бо був у світі до закону. Тобто, закон дався пізніше. Спочатку були люди, а тільки через там тисячу скільки років Бог дав закон. І гріх був в світі до того моменту. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Ми говорили з вами раніше про таке поняття, як залічена праведність. Коли праведність не наша, перераховується в наш рахунок, ми отримуємо від цього користь. А в Біблії теж написано про залічений гріх. Про те, коли Бог рахує нам гріх, чи не рахує. Знов, у нашому прикладі, коли якщо би я підійшов і забрав гаманець в Тараса, зразу цей гріх перераховується мені, це залічиться. І ми кажемо, що Джош, ти зробив це діло, це пов'язується для тебе гріх, ти винний, тому що ти розумієш, ти маєш закон, ти розумієш, так не можна, і зразу мені це лічиться як гріх. А для дитини так не можна. Ми розуміємо, що вона, її карати не можна за це, бо вона не розуміє. А з часом, як та дитина стане старшою, якщо вона стане підлітком, і вона знов знайде бідного Тараса і вкраде його гаманець, то зразу ми залічуємо цей гріх їй. Тобто ми її звинувачуємо. І Біблія говорить про те, що є момент в нашому житті, коли гріх залічується нам. І це є момент, коли ми стаємо винні. От ми кажемо, що так, якби ми були в Адамі, ми б не поступали, як він. Ми б поступали краще. Ми б і до того дня були в раю. Тому що ми знаємо краще. А коли ми маємо особистий, перший раз, як ми маємо особистий вибір, можливість чинити добро чи зло, і ми вибираємо зло, це свідчить, що на його місці ми б зробили те саме. Давайте подивимося Псалом 32.2. Це сторінка 626, Вогінка. 32.2 Псалом. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що немає в її дусі лукавства. Бог свого роду бухгалтер. Він залічує людям або праведність, або гріх. Він все бачить, і все, що ми робимо, ми поступаємо добре, ми поступаємо погано, ми живемо своїм життям, і ми не дуже помічаємо якісь там зміни на небесах. Але через те, що ми не бачимо зміни, це не означає, що вони відсутні. Бог все бачить, і він все записує, і він рано чи пізно залічить нам чи нашу праведність, чи наш гріх. Теж дуже цікавий вірш в Римлян, 7 розділ, досить близько до того, що ми читали. Римлян 7, 9 і 10, це сторінка 1258. Там Павло про себе пише там, і він каже, це 1258 сторінка. А я колись жив без закону. Це як Ребека, яка ходить і бере гаманець і не розуміє, бо вона без закону. Я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив. А я вмер, і сталася мені та заповідь, що для життя та смерть. Як це відбувається? Дитина, як народжується, вона моральність не розуміє взагалі. Вона взагалі не має ніяких соціальних чи моральних понять, вона на нулі. Але вона має майже всі фізичні бажання, що тільки можна мати. Тобто вона розуміє, що таке голод, що їй потрібно тепло, вона хоче, щоб на неї звертали увагу. Вона це все має на фізичному рівні від самого початку. І коли вона починає поступати, скажімо, погано, немудро щось робити, когось бити чи що забрати, ми стараємося її вчити, що так не можна, так не можна. А потім вона в якомусь етапі, скажімо, в 2 роки чи в 3 роки чи колись, вона доходить до такого розуміння, що ого, те, що я робив, до цього часу не можна. Я у всіх брав гаманець, мені було весело, але я тепер в один прекрасний момент зрозумів, що так не можна. Оце момент, коли Павло говорить, що я колись жив без закону, а коли прийшла заповідь, гріх ожив. В цей момент вона вже стає підзвітна. І в цей момент це як перший раз, що вона має вибір, так само, як мав Адам, робити добро чи зло. І проблема в тому, що в цей момент вона вже настільки занурена на фізичному плані, вона настільки звикла до того, що всі гаманці її, що вона може брати гаманці, чи їжу, чи ще щось, коли вона хоче, що Перший раз вона тільки зрозуміла, що так не можна, але їй вже складно. Вона вже навчилася так робити, вона вже навчилася годувати плоть, задовольнити плоть в першу чергу. Діти вони так роблять, вони не роблять так, тому що вони якось в природі погано чи грішні, вони просто діти, вони не знають, вони не мають чим собою керувати. А в перший момент, коли вони розуміють моральні речі, що певні речі можна робити своїм тілом і певні речі не можна, вже трохи пізно, вони вже навчилися ці речі робити. І оце те, що Павло говорить тут, коли він каже, прийшла заповідь, тобто мама зрештою змогла пояснити, що гаманець вкрасти в Тараса не можна, дитина зрозуміла це, але вона настільки вже звикла до того, що тяжко, бракує, чого бракує? Бога немає, бо Бог колись з Адамом ходив. Коли Бог є, це ідеальна атмосфера, ідеальне середовище, що може бути. А через гріх Адама Бог відділився від нашої планети. Його впливу тут фактично немає, тільки через такі свідчення, як Біблія. Але фізично його впливу немає. Дитина має яких батьків? Грішних батьків. Сподіваюся, що її батьки її люблять, але все-таки недосконалі люди. І вона перший раз опиняється в такому моральному місці, де вона має робити перший раз вибір між злом і добром. Бракує мотивації. Все, що вона знає, що мама сказала чомусь, що не можна. Я, в принципі, розумію, що не можна, але так хочеться. Бо я вже навчилася так робити. Дитина вже навчилася, і вона опиняється в гріху. І це підстава, це є причина на універсальний гріх. Ми всі бачимо, що є таке поняття, таке уявище, універсальний гріх. Чи ви колись подумали про те, що всі люди, без винятку, абсолютно до кінця, всі люди грішать? Нема такої людини, що вона би сказала, знаєте, я не знаю, яка ваша проблема, а я поки що не згрішила, я просто вирішила не згрішити. І я не грішу. Чому ви грішите? Це погано, це неприємно. А я для себе, наприклад, вибрав, що я буду, наприклад, праведна і я так не роблю. А нема такої. І якщо це настільки смішно, правда, якщо би людина підійшла до нас і сказала, що так, я без гріха, ми всі сміємося і кажемо, ти що, ти кого дуриш? Ти не без гріха, ми всі маємо гріха. Чому? Але де є підстава? Коли є універсальність чогось, ми шукаємо закон, ми шукаємо причину. Мабуть, є якась причина. І часто ми шукаємо в собі. Може, в нашому серці просто є якісь там гріховні сили живуть. Може, це Адамовий гріх, ми всі стали грішними вже в ньому, і ми народилися в такому стані. А це не так. Як ми навчилися грішити? Це через те, що ми спочатку зазнали оці фізичні бажання. Не було впливу Бога, він відокремився від нашої планети. Він не має прямо справу з нами. А в цей момент, коли ми перший раз мали вибір, у нас бракувало мотивації. І так як тут Павло написав, я колись жив без закону. Тобто він був живий і щасливий, як дитина, без закону. А коли прийшла заповідь, тобто знання, заповідь це не обов'язково Біблія чи Мойсеєвий закон, заповідь в тому контексті це просто слово мами, наприклад. Перший раз, коли людина розуміє, що є добро і є зло, і треба вибирати добро, і в цей момент, коли прийшла заповідь, гріх ожив. Тобто він був там, все-таки він був, якось він спав, але він ожив. І як він ожив, опа. Ми вже маємо проблему. І ми живемо з тим гріхом до того дня. І якщо ми не позбавимося того гріха, ми помремо. І перший етап смерті – це фізична смерть, а другий етап – це засудження в пеклі. Сталося мені та заповідь, що для життя – на смерть. Бог, хочу сказати таке, ми говорили про залічений гріх, Бог ніколи не раховує гріх людині, поки вона несвідомо вибрала гріх. Тобто нема таких в пеклі, що вони там мучаться, горять, і якщо їх питати, а чому ти тут сидиш? Тому що я згрішив в Адамі, я помер ще в утробі своєї матері, і я не встиг щось там покаятися чи робити, і Бог мене засудив, я не мав часу. Ні, такого немає. Бог тільки засуджує людей після того, як вони мають свідомий вибір. На згадку, я просто, щоб підтвердити цей важливий пункт, нагадую Римлян 1.18, де ми це все почали. 1.18. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують, в принципі, в перекладі має бути, тримають неправдою. Тобто, не проти людей, які просто в якому стані народилися, а проти людей, які прийшла до свідомості, розуміють правду, тримають правду, навіть вчать інших, що так треба поступати, так треба жити, а потім вони порушують те, що вони знають. Ми всі знаємо, що обманювати не можна, а ми всі обманюємо. Ми всі говоримо, що обманювати не можна. Що ці погані політики, Янукович і всі його там козлі, вони всі обманюють. І ми страждаємо від них. І так не можна. А що ми робимо? Ми обманюємо. Коли можна щось там на маршрутці не платити, ми якось там забули, не платили. От. Так, ми це робимо. Це не якось недолік України, це недолік людства. Ми маємо стандарти, ми підтримуємо стандарти, ми всім пояснюємо, який має бути стандарт, як має бути життя, як ми маємо жити. А що ми робимо? Ми порушуємо це. І на базі того, а чому це так? Чому це сталося, що ми всі так поступаємо? Це все почалося так, з Адаму. Тому що він прийняв рішення, що планета Земля відокремиться від Бога, а ми страждаємо від Його рішення. Так, ми страждаємо. Але ми все-таки кожен приймаємо рішення для себе. Давайте продовжуємо. Римлян 5. Продовжуємо. 13. Гріх був у світі і до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. До речі, знов він говорить про те, що Адам, його головне, що він хоче нам донести, не те, що ми згрішили в Адамі, а те, що Адам є образ Христа. І так, як Адам вплинув погано на нас, Христос впливає позитивно на нас. Теж дивіться, якщо ви ще маєте якусь думку, чи якщо хтось хоче вам сказати, що так, ні-ні, все-таки ми згрішили в Адамі. Те, що ми були в Адамі, це я не заперечую, ми були. А те, що ми згрішили, ні. Дивіться тут 14-й вірш, що там сказано. Смерть панувала від Адама до Мойсея. Чому до Мойсея? Тому що через Мойсея Бог дав закон. Це як перший раз офіційно, коли Бог дав якийсь державний кодекс, скажімо так, по якому люди мали жити. Але в цей проміжок часу від Адама, тут ми маємо такі лінії, наприклад, від Адама до Мойсея на цей проміжок часу все-таки гріх був, і смерть панувала через той гріх, хоча вони ще не мали закону. Тобто смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, людьми мається на увазі, і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама. Тобто, все-таки є люди, це люди після Адама, які жили в цьому проміжку часу, які не згрішили подібно до його переступу. Значить, вони, якщо хтось хоче вам сказати, що ви якось згрішили в Адамі, текст наш не допускає такого. Тут написано про людей, які не згрішили подібно до його переступу. І теж ми бачимо все-таки, що ми все почалося від того, що переступ однієї людини. Не переступ наш спільний, не переступ, що ми всі брали участь в ньому, а переступ одного. І теж, чому подібно переступу Адама? Ці люди теж, наприклад, після Адама до Мойсея, я не пропоную вам, що гріха не було, чи люди не були відповідальні за гріх. Вони мали все-таки внутрішній закон, вони певні речі розуміли, але вони не мали прямі все-таки доступ до Бога. Чим вони відрізнилися? Коли, наприклад, ці люди тут, наприклад, після Адама, а до Мойсея, коли вони згрішили, чим вони відрізнилися від Адама, коли він згрішив? Тим, що коли Адам згрішив, він мав прямий зв'язок з Богом. От грішити, коли Бога нема, це одна річ. А грішити, коли Бог поряд, ну це не допускається. Як це так? Він знав, він мав чітку, так, він не мав 10 заповідей, він був свого роду як дитина теж, але він мав пряму заповідь від Бога. Бог йому чітко сказав, не бери плід від того дерева. Він знав це, він розумів до кінця, і він все-таки робив. Ці люди, які грішили тут, вони теж до певної міри знали, але вони не мали такий зв'язок з Богом, як він мав, і вони не мали такий зв'язок з Богом, як і ми маємо. Майте на увазі, що мати Біблію вдома – це мало. Читати Біблію треба. Бог дав своє слово не тільки для місіонерів, щоб таких, як я, просто стояли і мали про що говорити. Він дав Біблію, щоб ми читали, щоб ви читали, щоб кожен читав Біблію і знав Божий закон. Тому що так, Бог фізично не перебуває з нами, але Він є. Він піклується про нас, Він любить мене і вас. І Він хоче навертати нас від тої дорогої смерті, що розпочав Адам, на дорогу життя. І ми можемо пізнавати цю дорогу через Біблію. Отже, читаємо далі. 14 знов. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Тобто в цьому моменті трошки вони відрізняються. Адам і Христос, вони подібні, але вони все-таки є різні. Дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа, а дар через благодаті однієї людини, Ісуса Христа, щедро сплили на багатьох. Через Адама багато людей страждали. А Христос, Він брав багато переступів, багато гріхів на себе, і через Нього багато людей отримали користь, отримали спасіння. Адамові гріх приніс його нащадкам смерть. Смерть пішла через нього на нас. А Божа благодать принесла нам дар через Христа. І цей дар підійшов до багатьох. І через цей дар життя можна отримати. 16. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив. Тобто, знов-таки, вплив Адама і дар благодаті Бога, вони подібні в певних аспектах, але вони відрізняються. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Думайте про таке. Адам грішив один раз. Він зробив один, ніби як маленький переступ. А через те, от від того часу, що був Адам, до того моменту, коли прийшов Христос, стільки гріхів вже були в світі. Внаслідки, в принципі, того, що зробив Адам. Стільки гріхів, що люди за поколіннями свідомо вибирали зло, 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 грішили проти Бога, свідомо. А Христос, коли Він прийшов, Він брав ці всі переступи, ці всі гріхи на себе, і Він приніс нам виправдання. 17. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту, благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ви бачите, як Він робить порівняння? Знов-таки, його мета зараз не показувати нам, що ми всі грішні через Адама. Він показує нам порівняння, як Адам вплинув на людську расу і як Христос впливає на людську расу. Дивіться ще раз, 17 вірш. Бо коли за переступ одного Адама, коли за переступ одного смерть панувала через одного. Смерть почала панувати від Адама. І вона і зараз панує. Люди вмирають. Так, ми живемо на якийсь час, але ми хворіємо, ми маємо проблеми, ми один одного вбиваємо, є війни, миру немає, стільки проблем, нема досконалості. Смерть, в загальному можна сказати, що смерть панує на цій землі. І це все почалося через вибір однієї людини. Коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше, тепер дивимося на інший вік на Христа, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Знов таки різниця. Смерть, вона загальна. Що треба робити, щоб бути під впливом смерті від Адама? Нічого. Народитися – все. Я вас вітаю, ви всі під впливом цієї смерті, що почалося від Адама. Ми нічого нам не треба робити, щоб завоювати своє місце в людській расі. А щоб отримати дар благодаті, це не на всіх. Це, що тут пише, що треба робити? Хто приймає рясноту благодаті і дар праведності. Ми говорили про те, що є праведність моя, те, що я виконую, а є праведність Божа. Є люди, які приймають праведність Божу в смиренності і кажуть, що Боже, я вже знаю, мою праведність, вона зіпсута, я її відкидаю, я приймаю твою праведність. А є люди горді, які кажуть, знаєте, ні, це мені не треба, це не моя церква, це не моє віросповідання, є стільки різних причин, але все йде до того, що я можу. Боже, чекай, не треба твоя допомога, в мене є своя праведність, я тобі покажу, який я є добрий. Якщо людина так поступає до Бога, вона фактично відкидає шанс на життя, вона перебуває під смертю, і якщо вона так перебуває до кінця свого фізичного життя, тоді, як ми дивилися в цьому вірші, тоді смерть доповниться вже в озеру Огненому. 18 вірш. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Знов порівняння. Бачите, він вірш за віршем дає різні аспекти, різні сторони. І я хочу сказати, що через брак часу я не можу, скажімо, наповно це дояснювати. Тут дуже багато всього. Я вас заохочую далі для себе читати. Це можна руками просто вивчати. Але я як поверхнево даю ці речі зараз. Але все-таки, я сподіваюся, що ви бачите тут, є порівняння між Христом і Адамом. Адам на нас погано вплив. Через переступ одного, 18 знов читаю, через переступ одного на всіх людей прийшов осуд. Все-таки, знов, є різниця. Він не сказав, що на всіх людей прийшла вина. На всіх людей прийшла гріховність. Бо вина, взагалі, вона особиста. Я тільки винний в цей момент, коли я знаю добро, і я свідомо чиню зло. А що прийшов на мене через Адам? через Адама, прийшов на мене осуд. Я страждаю від цієї смерті через те, що зробив Адам. А з іншого боку, друга половина цього вірша, 18, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Думайте про таке. Є вірші в Біблії, де сказано, що всі, які увірують в Христа, вони в Христі, тобто вони в його лінії, вони його нащадки, так само, як я був в Адамі. Я не маю часу це пояснити зараз, але майте на увазі, таке є в Біблії. А думайте про таке, коли Христос був на землі, він спокушався. Ми знаємо, що був такий момент, коли диявол до нього підійшов, і він, хоча він був Богом, як людина, він відчував, що таке спокуса, що таке слабість, він це взяв на себе, щоб відчувати це так само, як ми відчуваємо. А різниця в чому? Він не згрішив. Ми теж спокушаємося, а ми грішимо, він не згрішив. А коли Христос жив, і він бачив спокусу, і він сказав, що так, зараз можна от те робити, це погано, але я то не зроблю. Я йду по-правильному, я поступаю правильно. А потім тут якась знов спокуса, і знов Христос каже, ні, я не буду це робити, я буду чинити праведність. Я йду вперед, і все своє життя, він рішення за рішенням постійно приймав правильні рішення, рішення за добро. В цей час, чи я йому допомагав в тому? Чи я був якось присутній? Щоб казати, що Христос, давай, будемо робити правильно. Ні, не гріши. Чи він радився зі мною? Ні. Якщо я маю праведність Христа через віру, чи я можу хвалитися і казати, що о, дивіться, в мене така праведність чиста, досконала? Ні, я не можу хвалитися, тому що це не моя праведність. Це праведність залічена мені. Він про те говорить. Так через праведність одного прийшла виправдання для життя на всіх людей. Я не можу хвалитися, я не приймав участь у праведність Христа, щоб ми мали, тут є Христос, так? І потім тут його благодать, його праведність походить на мене, на Келсі, на інших людей, які його приймають. Але він все завершив сам, і його добро походить до нас. І ми отримуємо виправдання не через наші діла. Так само, як ми отримали тут засудження не через наші діла. Ми отримали засудження через Адамові діла, через те, що він робив. А тут ми маємо можливість отримати праведність не через свої діла, а через те, що зробив Христос. Далі, 19-й вірш, ми зараз завершимо. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. А деякі, може, мені скажуть, ага, Джош, ти хочеш сказати, що ми грішні через те, що ми робимо, а не через Адама. А дивись, що тут написано. Як через непослух одного ми всі або багато хто стали грішними. По-перше, ми вже знаємо раніше, що написано в Біблії, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. А тут, зауважте, що тут написано багато хто стали грішними. Чому? Давайте, завжди, якщо ми не коли є порівняння, якщо ми не розуміємо до кінця один біг порівняння, бажано дивитися на другий біг. Бо чи він не каже, що тут є Христос і тут є Адам, а Адам і Христос, і їх можна порівняти і розуміти один від другого. Давайте подивимося на другу половину. Так, або таким чином, через послух одного багато хто стануть праведними. Тобто тим самим чином, як ми стали грішними через Адама, ми стаємо праведними через Христа. А як я стаю праведним через Христа? Через віру. Я це приймаю, але це не було моє. Як я став грішним через Адама? Через невіру. Через те, коли я перший раз поступив в гріх. Це як перший крок невіру. І це не залічилося мені, поки я не зробив свідоме рішення. Це сталося, я став грішним в цей момент. Це середовище було приготовлено, скажімо, Адама, все було готове. А гріх перераховується мені тільки в цей момент, перший раз, коли я приймаю це рішення сам. Так само Христос, він завершив роботу. Він вже, можна сказати всім людям, що Христос вже заплатив за наші гріхи давно, тисячі років тому. А чи можна сказати зараз, що всі люди праведні через нього? Не можна. Є люди грішні, є люди, що до кінця своїх днів не приймуть цю праведність. Тобто, де є фішка? Суть в тому, коли людина приймає це через власний вибір, тоді це залічується. А праведність Христа приймається вірою. Знов 19. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, 20, закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там і зрясніла благодать. Тобто, знов таки, коли Адам це все почав, людська раса пішла в гріх, і гріх розмножувався. Багато-багато гріхів, і вони збільшувалися, і збільшувалися. І чим більше людей, тим більше гріхи до того, як прийшов Христос. Але як прийшов Христос і завершив ту роботу своєю чистою кров'ю, Він дав можливість на благодать. І гріх не може брати перевагу на Божу благодать. Може бути страшенно багато гріхів, а Божа благодать завжди сильніше, завжди є більше. І 21-й вірш. Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. І знов таки, яка праведність? Як благодать панує? Через мою праведність? Через те, що я просто ходжу в церкву, Біблію читаю, молюся постійно, це все роблю? Ні, це моя праведність. Вона ламана, вона, в принципі, нічого не варта. А праведність Ісуса Христа. Тут навіть написано, для життям вічного чим або ким? Ісусом Христом, Господом нашим. І на завершення просто хочу сказати, що наступного разу ми почнемо з одного, скажімо, єреса. Деякі люди, читаючи це все про гріх і благодать, вони Павлу, наприклад, скажуть, ага, ти хочеш сказати, що люди грішать, є багато гріхів, але нічого страшного, тому що Бог дає благодать. Він дає прощення. Ми грішимо, Він дає благодать. Ми грішимо, Він дає благодать. І супер, значить ми всі маємо свою роль. Так? Я грішу, Бог дає благодать, і все прекрасно. То ви хочете сказати, що просто люди маєте на увазі, є благодать, є прощення, спасіння дається через віру безкоштовно, так що йдіть і грішіть собі скільки хочете, і до побачення. Є такі люди, вони звинувачували Павла, коли він це написав, що він ніби трактує таке. І він каже, я просто як перегляд прочитаю перший вірш, тут 6 розділ, він каже, що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Тобто на фоні того, що він сказав, ми можемо таке припустити? Зовсім ні. Бог, коли він спасає, коли він дає праведність Христову, результат того є те, що наша праведність починає працювати. Ми маємо спочатку праведність Христа, але наслідок того є те, що ми починаємо самі жити праведно. Так само, як тут. Адам згрішив. Через нього прийшла гріх, і прийшов гріх і смерть, і все-все. Спочатку ми почали з тим, що він дав нам, а потім з часом ми навчилися самі грішити. Ми вже не потребували Адама, бо ми самі знали, як це робиться. І так само тут. Бог спочатку дає праведність, і спасіння наше базується тільки на тому, на тій праведності, не на нашій. Але з часом, через те, що Христос перебуває в нас, а ми в ньому, і ми маємо спасіння, ми є дітьми Божими, з часом, і дуже швидко, ми навчаємося самі чинити праведність. І ці гріхи, що ми коли зробили, вони відпадають. Ми вже не хочемо їх робити, і ми живемо в праведності. І шостий розділ, в шостому розділі ми будемо вчитися про те, як люди можуть жити в свободі від гріха і в праведності. Отже, дуже дякую за увагу. Хай ваш Бог поблагословить.
Цей біблійний урок розробила християнська місія «Біблія понад усе». Крім аудіоуроків, ми також пропонуємо безкоштовний курс хронологічного вивчення Біблії, по якому ви можете вчитися заочно. Якщо ви бажаєте отримати цей курс або маєте будь-які інші питання стосовно Божого Слова, напишіть нам за адресою «Місія Біблія понад усе», місто Львів, абонентна скринка 4405, поштовий індекс 79013, Україна. Якщо маєте доступ до інтернету, запрошуємо завітатися до нашого вебсайту за адресою www.biblia.net. Це www.biblia.net. Нехай Бог вас поблагословить.